Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Rreth 520.000 qytetarë kosovar presin që t'ju falen borxhet publike. Miliona euro donacione në shëndetësi, por mungesat e barnave vazhdojnë. Në Havana të Kubës mbahet takimi i parë midis një pape katolik dhe një patriarku ortodoks rus. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Rusia është duke destabilizuar Evropën dhe se retorika e Moskës për fuqinë e saj bërthamore ka për qëllim të friksojë fqinjet e saj. Duke folur në konferencën e sigurisë në Munich, Stoltenberg ka thënë se NATO nuk do konfrontim me Rusinë apo luftë të re të ftohtë, por se përgjigja duhet të jetë fuqishme. Ai ka thënë se vendimi i NATO-s për të forcuar mbrojtjen në krahun e saj lindor nuk synon të nisë luftë, por të parandalojë luftë. Stoltenberg po ashtu ka thënë se deklaratat e Moskës për fuqinë e saj bërthamore janë shqetësuese. Ai ka thënë se askush nuk duhet të mendojë se armatimi bërthamor mund të përdoret në një luftë konvencionale. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka thënë se Rusia duhet të ndalojë bombardimin e civilëve në Siri për t'u hapur rrugë negociatave për paqe. Duhet të kemi paqe, duhet të kemi negociata dhe për këtë duhet të ndalojmë bombardimin e civilëve, ka thënë Valls në konferencën e sigurisë në Munich. Këtë janë fuqitë kryesore në botë janë pajtuar për ndaljen armiqësive në Siri dhe për zgjerimin e ndihmës humanitare të njerëzit e bllokuar nga konflikti. Por ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Rusia do të vazhdojë operacionet kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera terroriste. Mbi 5.5 milion njerëz në gjithë botën vdesin çdo vit para kohës si pasojë ndotjes së ajrit. Sipas një studimi të ri, shumica e këtyre vdekjeve ndodhin në ekonomitë me zhvillim të shpejtë si Kina dhe India. Fajtor kryesor është emetimi i grimcave të vogla nga termocentralet, fabrikat, si dhe nga djegja e qymyrit dhe drurit. Të dhënat janë përpiluar nga projekti Bara Globale së mundjeve në kuadrë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sot është dita botërore e radios, e cila ka për qëllim të kujtojë fuqinë unike të këtij mediumi në funksion të promovimit të qasjes në informacion dhe të lirisë së shprehjes. Data 13 shkurt është dita kur është themeluar radioja e Kombeve të Bashkuara në vitin 1946. UNESCO, apo Agjencia për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Kombeve të Bashkuara, ka vendosur ta shpallë këtë ditë në konferencën e saj të përgjithshme më 2011. Për herë të parë, dita botërore e radios është shënuar më 13 shkurt të vitit të 2012 dhe tashmë është festë e përvitshme. Radioja ende mbetet në mediumi që arrin audiencën më të gjerë në të gjithë botën në kohën më të shpejtë të mundur, thuhet në deklaratën e UNESCO-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Rreth 680 milion euro vlerësohet të jetë borxhi i falur publik për personat fizik dhe juridik në Kosovë deri më 31 dhjetor të vitit 2008. Zyrtarë të Ministrisë së Financave thonë se shumë shpejt do të dalin me listat përfundimtare të përfituesve. Ligji për faljen e borxheve është miratuar në shtator të vitit të kaluar. Dëgjojmë në vazhdim Nadia Ahmetin.
Rreth 520.000 vlerësohet të jetë numri i qytetarëve që kanë borxhe ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me një vlerë monetare rreth 680 milion euro, e që qeveria tashmë ka vendosur të falë këto borxhe. Edhe pse sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, raporti përfundimtar për shumën e borxheve do të publikohet javën e ardhshme. Për faljen e borxheve, qeveria e Kosovës kishte marrë vendim në muajin shkurt të vitit kaluar, kurse në muajin shtator ishte miratuar ligji për faljen e borxheve publike me anë të cilit përcakton kriteret dhe procedurat për faljen e borxheve publike për personat fizike dhe juridike deri me 31 dhjetor të vitit 2008. Agim Dibrani, këshilltari i Ministrit të Financave për Radion Evropa e Lirë, thotë se komisioni ka hartuar listat e obliguesve të cilët lirohen nga borxhet për periudhat të caktuara.
Paraprakisht çdo qytetar i Jonit duhet të aplikojnë në institucionet përkatës. Neve në këtë drejtim kemi një punë shumë të mire që la dhënë në nivellet lokale, mirë po pjesa në ndërmarjet publike është një pjesë që la na donë një ko pak më të gjatë që mrena një afatit saktuam neve dhe bëtë dalim edhe me shifra përfëndimtare dhe në këtë ndërmarje.
Dibrani thot se vetëm në korporatën energjetike të Kosovës se borxhi llogaritë të jetë rreth 362 milion euro. Por sipas zyrtarëve të korporatës energjetike të Kosovës, se borxhi konsumatorëve ndaj kësaj korporate është rreth 255 milion euro. Kjo korporatë tashmë ka dërguar në distribucionin e furnizimit me energji elektrike KEC listat e 63.000 konsumatorëve përfshirjen e borxheve me automatizëm me një vlerë prej rreth 25 milion eurosh. Ndërkaq kanë mbetur edhe 170.000 konsumator me 230 milion euro. Ndryshet Mondnu Leshi, drejtor ekzekutiv për shërbimet në korporatën energjetike të Kosovës, thot se kjo kompani ka publikuar listat e borxhilinjeve, kurse komisioni formuar po bën shqyrtimin e të gjitha ankesave eventuale. Sipas tij, borxhilinjt më të mëdhej janë konsumatorët e anvisërisë.
Konfirmoj se gjithsesi pjesa më e madhe e borxhit është i takon konsumatorëve të anvisërisë. Pjesa tjetër janë bizneset, edhe për shkak të strukturës së tyre, ndërsa industriale është sujase zero.
Ndryshe afati ligjor për të aplikuar për faljen e borxheve është muaji tetor i këtij viti, tregon Dibrani.
Ligji është në fuqi deri në muajin tetor, deri në 2 tetor të vitit 2016. Deri në atë kohë qytetarët mund të aplikojnë. Mirë po, duhet të kemi kujdes në këtë periudhë, sa më herët duhet të shkojnë aplikojnë në ato institucione ku janë borxhëliçë në mënyrë që të realizojnë drejtën e vet.
Nga falja borxheve publike për periudhën deri me 31 dhjetor 2008 sipas ligjit në fuqi, përfitojnë të gjithë personat e cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë vitit 2015, në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë hyrë rreth 4.5 milion euro në formë donacioni vetëm për barna dhe material shpencues, por me gjitha të, këto të fundit vazhdojnë të mungojnë. Pacientët ankohen se vazhdimisht detyrohen të blejnë barna. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se në shëndetësinë kosovare gjdo vit hyn miliona euro si donacione, institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative shëndetësore. Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të QKUK-s,